Ә хәзер Татарстан яңалыкларына күчәбез. Республиканың үзендә атом электр станциясе булмаса да, аның тирә-ягында бу станцияләрнең саны артырга мөмкин. Бу хәлгә республика иҗтимагый оешмалары чаң суа һәм аларны төзүгә каршы урам җыеннары оештыра. Бүген аның чираттагысы Казанның Бауман урамында үтте. Ләкин халыкта әлеге станцияларга карата битарафлык хөкем сөрә. Шаляпин һәйкәле янында үткән пикет хакында тулырак әйтеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Безнең республика чикләрендә атом станциялары төзелмәсен, бертеклеләр нурландырылмасын. Депутатлар, гамма нурландыруга каршы канун кабул итегез. Татарстан чикләрендә атом афаты. Пикетта күтәрелгән плакатларда әнә шундый шигарьләр Бауман урамыннан узып баручылар игътибарына тәкъдим ителде. Башкортстанда, Димитровградта һәм Түбән Новгородта төзелеп килүче атом электр станциялары бары тик ул төбәкләргә генә түгел, Татарстанга да, хәтта барлык Идел буе республикаларына да куркыныч тудыра. Атом станцияларының берсендә тулысынча имин дип әйтеп булмый. Япониядагы хәлнегенә дә искә төшерү җитә ди Татарстан атомга каршы җәмгыять җитәкчесе Альберт Гарапов. Аның сүзләренчә, мондый пикетлар белән халыкның үз аңын уятырга кирәк. Әмма халык әллә аңлап җиткермәй бу куркынычны, әллә инде күз йома битараф калучылар күпчелекне тәшкил итә дип офтана ул. Тик шулай да Татарстан атомга каршы җәмгыять халыкның битарафлыгына карамастан эшчәнлеген дәвам иттерә. Тиешле кануннар кабул ителсен өчен үз тәкъдимнәрен керткән таләпләрне Татарстан дәүләт шурасына, Русия дәүләт думасына җибәргәннәр. Думадан безнең таләпләргә тиешле тикшерү уздыру өчен җавап килде инде ди ул. Шул исәптән 29 июльдә Димитровградта атом станциясының тәэсирләре хакында җәмгыять оешмаларының тыңлаулары үтәчәк икән. Шул көнне анда пикет уздыру да планлаштырыла. Ульяндагы пикетка Самардан да, Саратовтан да, Татарстаннан да катнашучылар булачак ди Гарапов. Барабан тавышы астында үткән бүгенге пикетта бер үк вакытта урамнан узып баручылардан имза җыючы арасы да оештырылды. Тамчыдан күл җыелган кебек имзаларда 2000-нән артып иткән инде. Пикетта атом станцияларын төзүне булдырмау белән бергә, ашыкларны гамма нурландыруның да тулысынча тыярга кирәк дигән шигарьләр яңгырады. Үлем өрәген формулаштырып күкрәгенә «Росатом» дигән язу язылган кара кием кигән, кулына ясалма чалгы тоткан пикетка катнашучы, Казан федераль университетының хокук факультеты укучысы Сергей Ильонов Татарстан халкын ашыкларны гамма нурландыруга каршы чакырырга өндәде.
Я против гамма стерилизации.
Мин безнең республикада ризыкларның гамма нурландырылуына каршы. Ашыкларны булачы старту үзен 50 елдан соң бик яхшы сиздерәчәк әле ди Сергей Ильонов. Татар иҗтимагый үзәге дә әлеге пикетны оештыручылар сафында иде. Үзәкнең рәисе Гөлешан Нури Әхмәт Русияның атом электр станциясы төзүгә бернинди ихтиячы да юк. Аның башка табигый байлыклары да җитәрлек дип белдерә.
Бөтен дөньяда атом электр станцияларын туктату турында сүз бара. Германия үзенең табигый бер нәрсәсе, табигатьтән белмәгән суы да, уты да, нефте дә булмаган ил, ул да атом электр станциясын курудан баш тартты. Булганнарын эшләгәннәрен туктатабыз дип сөйлиләр. Ә бездә бөтен табигый биргән ресурслар бар, елгалар бар. Күмере, нефте ишелеп чыккан. Ә бездә киресенчә атом электр станциясы халыкны тикереп, халыкны кырып, электр һаман атом станцияләр куру дәвам итә.
Анда ул шараның бер нәтиҗәсе булыр микән сезнең?
Ну, тамшыдан таш ярылар бит. Бәлки файдасы булыр. Без без хатлар язабыз хәзер менә җавап итәбез бездә дигән әйтәгенә.
Ди Галишан Нури Әхмәт. Рәис урынбасары Фәрид Зәкиев та атом электр станциясы төзүгә каршы чыгып, татар иҗтимагый үзәгенең тәкъдимен җиткерде.
Бу минемчә безнең ныклыкка, безнең тормышка атачак. Германия баш тартты, алар килмәячәк. Чөнки алар үзләренең халыклары турында, үзләренең киләчәкләре турында уйлыйлар. Син татар иҗтимагый үзәге тәкъдим итә. Төзүшнәр Мәскәү астында, Подмосковьеда. А Рублевка янында төзүшнәр, Хатлян төзүшнәр шунда. Җәмилә бит алар.
Дип белдерде Фәрид Зәкиев. Лайыклы ялдагы хәрби хезмәткәр Рифкат Иремиев исә, адам баласы үз тормышына җавапсыз карый дип хакимият алып барган сәясәтне дә тәнкыйтьләде.
Без җавапсызлык карыйбыз, без безнең тормышыбызга. Соңгы вакытта бу безнең идеологиядән тора, идеологиядә бик зур хаталар гына түгел, хыянәтләр күренә. Хыянәтләр бар. Шушы идеологияны без алыштырмыйбыз икән, экологияны шишә только шәнфән.
Ди Рифкат Иремиев. Атом станцияларын төзүгә каршылык күрсәткән Казандагы пикет гомумән тыныч үтте. Башка пикетлардан айырмалы боларак, полиция хезмәткәрләре дә күренмәде. Шул исәптән халыкты бу чарага кызыксыну күрсәтте дип әйтеп булмады.
Райнур Шакирны тыңладык.